My indruk van die vlak van die openbare diskoers in Suid-Afrika, of sal mys liever sê die verskillende diskoerse op verskillende vlakke en in verskillende groepe, is ontsettend laag. Laar is wat ek het ooit kan onthou. Dis meestal maar woede en onverdraagsaamheid en vrees wat die mens uitgespreek sien. En gewoonlik dink ek weerspieel die vlak van 'n nasionale debat en 'n gesprek en 'n diskoers ook die vlak van die media, want dit is toch die media wat openbare mening moet inlig. So, nou weet ons, ons het vinnige toegang nou tot die nuus, meer as ooit tevore. As jy op Twitter is, letterlik weet jy hoe goed gebeur soos dit aangaan. Maar ons weet minder, en Lizette het die titel voorgestel, van meer inligting, maar minder kennis. Is ek so ver in die kop, wil jy daarby oorneem by meer inligting en minder kennis? Ja.
Dankie Max, en dankie vir allemaal wat hier is. Hier is soveel gesigte in die gehoor, dat ek amper voel, ek wil eerder daar gaan sit, en jylle moet maar hier kom sit, want ek dink jylle gaan dalk meer inligting en meer kennis kan oordra. Dit is verskriklik belangrik wat Max sê oor die rol van die media in die samelewing. En ons het so veel verskillende platforms van media, maar wat weet ons nou eintlik? En baie dankie dat jy die voorbeeld genoem het van Reagan en Nixon, wat so 'n bietjie verwar is. Ons het van ons studente hier so onthou asseblief sulke soort voorbeelde. Die internet spesifiek, wat jy so die heel tyd by jou het, jy is die heel tyd aan die gang met media, jy is die heel tyd word jy ingelig met wat waar gebeur, maar terselfdertyd polariseer die internet, die samelewing, so geweldig. Jy het hierdie single issue society, wat jy is in 'n groepie, en daai groepie dink allemaal dieselfde, so jylle stook mekaar so bietjie met die vuurtjies aan en so aan, dat maar eintlik weet julle nie wat in ander kampe aangaan nie, wat in ander lagers aangaan nie. En die gelaagdheid van ons samelewing, wat so verskriklik belangrik is. So, net op daai punt, Max, ja, soveel media, maar hoeveel kennis het ons nou regtig? Wat het geword van 'n ingeligte samelewing?
Waar kry ons samelewing hulle inligting vandaan? Vandag 2016. Wat is die primêre bronne van inligting, van ontleding, van konteks, waarop Suid-Afrikaners nou werk?
Ja, as jy kyk na die verskillende soorte media, ons weet ons het nog ons tradisionele drukmedia, radio, televisie, sosiale media, digitale nuusmedia ensovoorts. In 'n land soos Suid-Afrika, as mens spesifiek kyk na Suid-Afrika, is die mees toeganklike media is radio en televisie. Volgens die jongste opname 2016 media feite van Suid-Afrika is dit 92%. Mense het die vorige week na radiostasie en na televisie gekyk, en daar praat ons natuurlik nou van openbare televisie, nie betaal TV nie. Omtrent 22% die toegang tot 'n dagblad gehad, dit klink vir my bietjie hoog. Vir 'n samelewing wat nie eintlik 'n lesende samelewing is nie, bevraagteken ek daai syfer. Maar die 92% radio TV toegang is vir my, dink ek, kan 'n mens aanvaar. Nou, dit is hoekom dit so belangrik is, dat die inligting wat wel op daai platforms versprei word, geweegde, getoetste, geverifieerde inligting is, waar jy weet dit is volgens 'n professionele kode in 'n nuuskantoor saamgestel, en nie iemand se mening iewers nie. Maar ons gaan nog by daai punt kom, dink ek, van wat is beriggewing, rapportering, en wat is mening. Maar net gewoon, ons gewone normale media toegang. Ja, ons is in 'n land waar ons artikel 16 in ons grondwet, handves van menseregte sê, vryheid van spraak, vryheid van uitdrukking, maar ons weet ook hoe dit geërodeer word. En anders as in Turkye, wat ons die naweek gesien het, wat is daai koerant, Zatan, Nazan, iets is die koerantse naam, wat die mense openlik in die strate geprotesteer het oor die staatsoorname van hierdie koerant. Waar sal ons iets in Suid-Afrika sien? Ons media Ons journalistiek word voor ons oë geërodeer en wat doen ons? Ons doen niks om ons duurgekoopte mediavryheid te beskerm nie.
Ek dink 'n ander faktor wat mens nooit in die oog moet verloor nie is hoe groot aantal Suid-Afrikaanse burgers hulle inligting, hulle primêre inligting kry van radio en televisie in inheemse tale. Ek het nou veral dit in KwaZulu-Natal raak geloop, waar ek gaan probeer navors het, hoe sterk loop president Zuma se steun daar? En van die mense het regtig vir my gesê, soos al die ander goed, het president Zuma die Zulu radiostasie ook gecapture. So al wat die mense hoor, is wat Zuma wil hê hulle moet hoor. En ek is baie bly om te sê, dat in die inheemse taal, waarin die SAIK uitsaai, Afrikaans, is dit nie die geval nie. Dit is een van die juwele in Suid-Afrika vandag, is Afrikaanse radio, RSG. Ek wil vir jou vra, dink jy mense, gewone mense, dink dat sosiale media, Facebook en Twitter, dink jy hulle verwar dit met journalistiek?
Ja, net gou op jou opmerking oor KZN in die media daarso. Daai state capture van media sien ons al hoe meer ook van die private media. Dit is een ding as die nasionale uitsaaier 'n staatsuitsaaier word, soos wat ons sien op TV en sommige radiostasies. Maar as private media ook begin val in daai greep van state capture, dan moet die gevaarliggies nie net flikker nie, maar die alarms moet afgaan.
Al kan ek vir jou weer in die rede van in praat spesifiek van mense wat mediahuise koop en na my beskeie oordeel nie so seer om 'n stem te hê nie, maar om die regering se goeie guns te koop. En ons praat spesifiek hier, as ek mag, van ANN7 in the New Age, wat die Guptas, daai goed maak nie geld nie, dit verloor miljoene, maar die ANC is skuld hulle, so, en ek dink in 'n sekere mate kan men sê, dis waar ook van Sekunjalo wat die Independent groep gekoop het, wat meer is wat van 'n witvoetjie soekery is, vir kommersiële doeleindes, as wat het is, om 'n propaganda werktuig te word, alhoewel van die koerante het werktuig te geword. En ons moet net 'n bietjie praat oor die kykplaas.
Ja, ja. Nee, die term is die politieke ekonomie van die media. Wie die mag en hoe word daai mag, hoe speel dit uit daar buitekant? Maar Max, jou vraag oor sosiale media, Facebook, Twitter of mense dit verwar met journalistiek. Ek as journalist en as sosiaalwetenskaplike sal ek wil sê, kom ons doen eers 'n ondersoek sodat ons wat ek gaan sê op feite kan baseer. Maar my gevoel is, as ek luister na wat mense praat, is dat mense dink, ja, sosiale media is gelyk aan 'n inligtingsbron soos die journalistiek, terwyl dit tog nie kan wees nie. Journalistiek is per se, word gedoen in 'n nuuskantoor waar dit veronderstel is om onafhanklik te wees, waar natuurlik objektiviteit is iets waaroor ons tot môre toe kan praat, waaroor julle nou nie tot dan hier wil bly nie, maar daar is nie so iets soos objektief nie. Daar's wel, jy kan onafhanklik wees, jy kan dit laat toets, jy kan verskillende stemme laat hoor, dit moet onafhanklik geverifieer word ensovoorts. Maar subjektief, jy gaan altyd deur 'n sekere bril na iets kyk. Dit wat jy op Twitter en Facebook kry, is oomblik vir oomblik boodskappe wat nêrens getoets is nie, wat aan geen professionele kode voldoen nie. Ek glo die joernaliste wat tweet en wat op Facebook is, doen dit op 'n verantwoordelike, professionele manier, want byvoorbeeld 'n blogger, almal kan bloggers wees, maar almal kan nie joernaliste wees nie. So jy moet daai onderskeid tref tussen, is dit nou 'n blogger wat blog uit sy persoonlike oortuiging, sy eie agenda wat hy hier wil verkoop aan mense, of is dit 'n joernalis wat 'n blog het wat werklik 'n ingeligte mening gee? En dit is maklik om dit te toets.
Ja, ek moet sê my ervaring van sosiale media, druk my in 'n rigting wat ek my hele lewe lank teëgestaan het. En dit is om nie die menings van die menigte hoog te ag nie. Byvoorbeeld, 3 weke gelede, ek is 'n ou Joe Cocker musiekfan. 3 weke gelede is daar 'n ding op Twitter, Joe Cocker het gesterf. En die mense gaan besurk. Oral oor die wêreld, nie in Suid-Afrika ook, maar ek meen dit is almal post en repost en dit is tribute bands en dit gaan, en ek sê daar, ek is 'n ou fan, hy is al 3 jaar gelede dood. En jy dink, hoe dom en nosel kan mense wees?
Ja.
En die goed wat mense selfs, mense wat my Facebook posts volg, die twak wat hulle op, wat hulle glo, die samensweringsteorieë, dis absoluut ongelooflik.
Ja. Ek dink, dit is 'n baie goeie voorbeeld van die ding van, moenie dat feit in die pad van 'n goeie story staan nie. Dit is so lekker om so lekker sappige dingetjie te volg en meer inligting te gee, sonder om jy regtig te gaan toets, nou maar waaroor gaan dit dan nou?
Ja.
En wat is die werklike feite? Wat is die waarheid? Maar die waarheid is natuurlik ook debatteerbaar, want my waarheid is iets anders as jou waarheid. En Ben Bradley, die redakteur van die Washington Post, juist tydens die Watergate-skandaal het, in een van die baie hofsake in daai tyd, het hy vir die regter gesê, maar dit is die naaste aan die waarheid waar hulle kon kom tot in daai stadium. So die waarheid kan jy maar net in laagies gaan oopflik, soos 'n ui wat jy afskil totdat jou oë traan, en dan is jy dalk nog steeds nie by die kern van wat, waaroor gaan dit hier?
Een van die ANC se top 6 se dogter het so 3-4 maande gelede 'n stuk op Twitter geplaas, want sy gesê het, ek het dit gedink het, het gaan oor 'n viering oor 'n cricket of 'n rugby oorwinning. Toe sê sy, ja, julle wit mense vier nou fees, maar wat van die 4 miljoen swart mense wat onder apartheid doodgemaak is? En ek tweet vir terug en ek sê, miskien moet jy net jou bron, en sy stuur toe vir my bronne aan. Sy het genoeg bronne op Facebook. Sy sê, party mense sê self, dis 6. Dis 'n meisie met 'n graadse werk vir die staat. Dit is absoluut ongelooflik. En die probleem, dink ek, Lizette, is omtrent elke huishouding. Ek dink die aantal is nou 9,2 uit 10 huishoudings het 'n selfoon. So die rekwyte van sosiale media en van WhatsApp is ongelooflik groot in ons gemeenskap.
Ja. Die syfers is, ons is blykbaar oorvolskryf in terme van huishoudings met selfone, meer as 100%.
Met simkaarte. Ja.
Waarskynlik 20 miljoen slimfone in Suid-Afrika, wat beteken dit is 'n slimfoon wat vir jou internet toegang kan gee ensovoort. So jy kan op verskillende maniere inligting kry as jy regtig belangstel om te weet wat aangaan.
Het ons 'n idee wat 'n rol sosiale media, veral Facebook en Twitter, gespeel het met roads must fall and fees must fall and now everything must fall?
Ja. As mens kyk na wat in die Arabiese lente gebeur het, dan het dit waarskynlik 'n baie belangrike rol gespeel, maar weer die joernalis in my en die sosiaalwetenskaplike in my, dan moet ondersoeke gedoen word sodat ons na die syfers kan kyk. Nou, daar is in ons departement byvoorbeeld studies aan die gang oor watter rol het Twitter gespeel in die boodskappe wat omgestuur is ensovoorts. En dit sal interessant wees om dit te vergelyk met die studies oor die Arabiese lente ensovoorts. Maar nou moet ons ook mooi kyk na die gelaagdheid van die geskiedenis. Daar is 'n interessante boek wat so paar jaar gelede verskyn het deur 'n Britse joernalis, Tom Standage, wat geskryf het oor die geskiedenis van sosiale media die afgelope 2000 jaar. Nou, sy hele thesis was dat maar die mens is 'n sosiale wese en daar was nog altyd sosiale media. Dis net in ander vorms, dis nou net digitaal en natuurlik baie vinniger.
Voorheen het ons dit kinderstories genoem.
Ja, en wallposts, wat nou vandag is 'n wallpost, daai tyd 2000 jaar gelede was dit graffiti gewees. Allerhande interessante vergelykings wat hy maak ensovoorts, maar hy sê byvoorbeeld die Franse revolusie was ook 'n soort van 'n Arabiese lente verspreiding van woord, want daarso het hulle satiriese gedigte van mens tot mens aangegee en dit kon nooit vasgestel word, maar waar het jy nou daai inligting gekry nie, want dit was elke keer maar ek het by daai ou gehoor, maar daai ou het by daai ou gehoor. So, jy weet, sosiale media, ons is eintlik, elkeen wat ons hier sit, is 'n sosiale medium.
Ja, dit is nou net vinniger.
Is net baie vinniger, ja.
So, die hele idee waarvan ons gister gepraat het, met Albert, van journalistiek, wat die eerste, the first draft of history is, of jou woorde, wat is dit?
History in a hurry.
History in a hurry. Journalistiek is history in a hurry. Is dit nog moontlik? Is dit nog so? Ja. Behoort dit nog so te wees?
Ja, ja ek dink die geskiedenis, as jy kyk, wat word neergelê elke dag in terme van gebeurtenisse? Mooi Afrikaans vir historienaries, geskiedenis op 'n galop. Ek dink dit is belangrik dat journalistiek die first draft of history bly. Maar dan kyk jy nou na die goed en die sleg daarvan, want dit word toch altyd uit die verskeidenheid van hoeke geskryf. En dit is nie die volle waarheid nie, so jy moet na verskillende bronne gaan, om werklik te kan sien wat hier daar gebeur. Maar vir geskiedskrywers, dink ek, is dit verskriklik belangrik om na nuusmedia bronne te gaan. En daarso weet ek nie wat die generasies van die toekoms gaan doen nie, want vir ons is dit nou nog interessant om te kyk, die eerste Afrikaanse hoofartikel in die Burger, 3 Januarie 1922. Wat het rondom dit gestaan? Wat was die advertensies gewees? Dat jy dit in konteks van daai tyd kan sien. Nou, as jy nie digitaal gaan aanpas en die bronne gaan aanpas nie, gaan mense nie eers toegang hê tot vandagse digitale tye nie, waar ons op papier kan jy nog gaan kyk en jy kan sien, wat was die zeitgeist gewees daarso? Sodat jy op daai manier ook 'n gelaagdheid het van die geskiedenis rondom dit. So, journalistiek as eerste optekening van die geskiedenis, ja, absoluut, want dit is volgens 'n professionele kode gedoen, hopelik die nuuskantore, ons het ons geskiedenis, ons het hopelik geleer uit die geskiedenis van sakken, jy weet, dat jy gekoopte journaliste het in die sin van dat jy meegaan met 'n ideologie ensovoorts, dat jy dit volgens 'n professionele kode doen en dat dit dan nou die toets van die tyd gaan weer deurstaan sodat jy dit kan toets met ander inligtingbronne, dokumente, wat ook al, en toch 'n prentjie kan kry van die geskiedenis. So die eerste the first draft of history, maar terselfde tyd history in a hurry.
Het was my opvallend dat een van die groot suksesvolle boeken oor die politiek in Suid-Afrika was R.W. Johnson se onlangse boek wat herskryf is van die vorige ene. Ek noem, dit is letterlik 'n bestseller. En dan gaan kyk jy na sy 80 bladsye van bronne en 99% daarvan is knipsels. En dan dink jy, dis dalk waar.
Ja.
My ander opmerking miskien net is, ek sien die verskynsel dat journaliste begin boeke skryf. En van dit was geweldig swak en van dit was redelik goed. Maar ek dink in die breë gesien is dit 'n goeie idee. Mense wat ek self nie vreeslik ooggehare voor het nie, kan lees ek na die boeke en weet ek, jy weet waar hy die ou vandaan kom, jy weet waar hy was. Ons sit bijvoorbeeld nou met een nieuwe boek van John Matheson, ons sit nou met een nieuwe boek van Alistair Sparks, en ander journalistische memoirs, en ek het self een geskryf, oor my tyd as 'n waarnemer van die politiek. En dit raak 'n lekker extra bron, nog steeds van die journalistiek, wat vir ons sê, hoe is die geskiedenis ervaar? So dit, ek hou baie daarvan. Ek wil spesifiek meer spesifiek en prakties wees. Kom ons toets ons media. Hoe het die media in Suid-Afrika ons as 'n publiek gedien met inligting oor die studenteproteste van Fiesmas van Oktober gelede jaar af tot nou? Want dit was totaal onverwags. Hoe is die verskillende bevolkingsgroepe, klasse bedien deur die verskillende groepe media om hierdie ding te kan verstaan? Want dit is my baie duidelik, mense verstaan dit nog steeds glad nie.
Ja, komplekse tye vra vir baie goeie journalistiek. Wat sê ek daarmee, dat ons journalistiek nie opgewasse is nie? Nee, dit is waarskynlik soos onder apartheid waar jy verskillende koerante moes lees om werklik 'n prentjie te kry van wat het nou eintlik gister in die parlement gebeur en sovoorts. So ek dink dit is nog steeds so 'n geval van jy moet verskillende bronne gebruik om regtig 'n prentjie te kry, maar ek dink almal is onverhoeds betrap, maar ek dink Die tekens was al daar so. As jy kyk, byvoorbeeld, jy het nou genoem journalistiese boeke, Ferry Lafferty, die redakteur van City Press se boek, What If There Were No Whites in South Africa, waar sy die hele ding oor whiteness, witheid, gevat het, en met jong mense gepraat het, want haar generasie voel dan bevry. Nou, wat het waar verkeerd gegaan met die bonvries, dat hulle nie bevry voel nie? Dit is absoluut insiggewend. Om uit 'n journalistieke oogpunt daar so 'n rapportering te sien. So, hoe het ons media gerapporteer? Natuurlik uit verskillende invalshoeke. En 'n mens moet versigtig wees dat jy nie op sleeptou geneem word met 'n sekere groepering nie, want dan verloor jy mos nou al jou geloofwaardigheid. Ons weet, ons het ons verlede van partisaan journalistiek. Ons moet oppas daarvoor. En ons moet oppas op kampusse ook, waar die kampusmedia moet versigtig wees vir partisaan journalistiek. Waar jy moet sê, namens wie praat ek hierso? Namens wie is ek 'n stem? En hoe kan ek dit wat nou gebeur, dien? Ons lewe in 'n ongelooflike komplekse samelewing. Ons het soveel kommunikasiekanale nodig en die media moet eintlik 'n purgasiemiddel wees om al hierdie verstopte kanale oop te blaas, dat mense kan begin dink, dat mense nie hulle vooroordele verder neem volgens wat daar gerapporteer is nie. Die hulle en die ons, dat mense nie in kampe gejaag word nie. Ons het dit glad nie nodig vandag nie. Ons het vandag breë tussen al ons verskillende groepe nodig. En die media, as medium, as hy regtig sy rol wil speel, moet daai breë verskaf na gemeenskappe toe. Want dit is wat hy moet wees, daar moet inligting deur hom vloei. Hy is 'n medium waardeur inligting deur moet vloei.
As Lizet praat van die beeld van purgasie gebruik, as ek party koerante lees, dan maak dit vir my baie goeie sin. Die hele idee van buitestander wees, dink ek, is 'n belangrike ding wat ek wil verder ontwikkel. Vir my as 'n leser, ek sal eerder regtig verstaan wat gaan aan op Rhodes Must Fall in Open Stellenbosch en Up, whatever, Uproar, wat die ander organisaties, wie is hulle rarig, wat dink hulle rarig, wie sit achter hulle rarig, as om deur my plaaslike koerant of radiostasie of wat ook al gesteun te word in my outrage. En ek dink al wat ek gekry het, sover, is 'n koerant, my koerante wat ek lees en my televisiestasie, my radiostasie, het gedink, ek voel outraged, hier brand hulle dan nie goed af. Nou sê hulle dan lelike goed op t-shirts. En my leser en my hoorder en my kyker wil ook nou outraged wees. En ek was klaar outraged, ek nie 'n koerant nodig om te doen. Ek wil verduideliking sê, en ek dink nie ons het dit gekry. Is ek verkeerd? Ja. En asseblief kan ek vra, julle moet enige stadium hand opsteek, is die hele klomp senior journalist hier, en ek sal graag hulle mening ook wil hê. Dis 'n gesprek hierdie. Is ek heeltemal verkeerd daarmee? Dat ons nog steeds nie regtig verstaan wat hier aangaan nie. Al wat ons allemaal voel is, dis nou genoeg, sit julle voet neer, gooi die donders in die tronk. Maar ons weet nog nie, of stuur die boerseens in, om kettings te gaan vorm, want ons moet nou 'n stand maak. Maar ons verstaan nog nie regtig waaroor dit gaan nie. Is hier enig iemand wat verstaan wat die werklike dinamika achter die swart protes op kampusse is? Want ek sal bitter graag dit wil hoor. Ek het dit nog nêrens gehoor nie.
Ja. Ek dink ons moet baie versigtig wees om nie te speel vir 'n gehoor nie. Dat jy nie aannames moet maak oor wat my mense, my gehoor, my koerantse lesers, my teikenmark, wat ek weet volgens die bemarkingsmense hierdie demografie en hierdie psigografie het, en nou skryf ek vir hulle volgens wat ek dink hulle wil hoor. Moet versigtig wees vir die aannames wat ons maak. En kom met nuwe perspektiewe, sodat ons meer insig kan kry van wat is hierdie fenomeen wat om rondom ons afspeel. Hoekom het ons hierdie ongelooflike studente opstand? En ja, daar gaan van verskillende hoeke, gaan ons mettertyd die waarheid of die wysheid begin kry, vanuit 'n sosiologie hoek, vanuit 'n politieke wetenskap hoek ensovoorts, van wat is onderliggend aan hierdie fenomeen? Dis 40 jaar later van Soweto 1976, die groot taalopstand. Hoekom was ons nie proaktief om te besef Afrikaans gaan weer 'n sondebok gemaak word nie? Hoekom het ons nie meer gesien, hierdie ding sien aankom nie? En toes ons allemaal onverhoeds betrap, en ons rapporteer nou volgens wat ons dink mense hoor. Terwyl ons moet gaan kyk, wat is ons verskillende bronne, en laat al die stemme gehoor word. Dit is 'n demokrasie, 'n veelheid van stemme, 'n pluraliteit van stemme. En dit is hoekom 'n mens graag meer stemme wil sien en meer stemme wil hoor, meer media staat-ups, meer webwerwe ensovoorts. Maar jy moenie net jou eie teikenmark wil dien, jy moet dan, as jy 'n getoetste, geverifieerde medium wil wees, dan moet jy dit doen volgens die professionele ethiese kode van SANEF, en sê, kom ons gaan toets dit aan al hierdie punte, voldoen ons daaraan, of probeer ons nou net speel hier vir 'n spesifieke gehoor, wat graag die geluide wil hoor, wat hulle wil hoor.
Ja, en dit is die ou argument, en hier is lede in hierdie gehoor wat weet, wat al die argumente met my gehad het in my lang lewe. En dit is die kuns van 'n joernalis om, en dit is veral waar van Afrikaanse joernalistiek, om nie quote unquote te ver voor die leser te wees dat die leser sig van jou verloor. En ek dink nie dit is 'n droog argument nie, dit is natuurlik 'n argument. Dit gaan ook oor goeie sirkulasie en winsgewendheid wat essensieel is vir 'n vrye media. Die konflik daartussen van bly daarom binne sig van jou leser, nie, om nie so ver vervreem nie, en vertel die ongemaklike waarheid vir hom. En ek was natuurlik skuldig daaraan. Ek het nie hel omgegee of my leser na by my is nie. Dis nie wat ek wou doen met Vrye Weekblad nie. Maar so ek is nie 'n goeie een om te praat nie. Maar ek dink tog daar is 'n manier om binne hoër afstand van jou leser te bly en nog steeds vir hom, veral nou met die sosiale media, 'n versekering te gee van, jy gaan dalk nie van hou nie, maar jy kan dit glo, jy kan dit vertrou, ek gee jou inligting wat jou gemeenskap beter gaan laat verstaan.
Ja.
Ek is reg?
Ja. Weet jy, daai ding van, ja, die media is ook 'n besigheid, hy moet ook geld maak, joernaliste moet ook lewe, en verkieslik nie soort van op, jy weet, grensgeval oorlewing nie. So ja, jy moet 'n besigheid wees wat kan geld maak en aan die einde van die maand vir almal kan betaal ensovoorts. So jy natuurlik, dis die regte storie op die regte platform vir die regte gehoor ensovoorts. So jou sakeplan speel ook dan nou daar 'n rol, maar dan moet jy tog ook die leiding kan gee met leidende denke ensovoorts. Pietsel J het gesê die journalistiek moet die ekstraal van ons samelewing wees, om te sien wat onder die oppervlak aangaan. Maar dan het hy terselfdertyd ook gesê, maar jy moet nie te ver voor jou leser wees nie, want dan verloor jy jou leser. En dit is wat met hom en Hendrik Verwoerd gebeur het aan die begin van die 1960s, waar hy mense wou na verligte denke lei en besef het maar hy is hulle te ver voor en hy moes terugval.
Ek dink daar's 'n paar swart koerante wat 'n soortgelyke gevoel nou het. Ek sal graag wil hoor wat jy te sê. Ek bedomme se. Ja. Jy het dit gehoor. Wil jy vinnig iets daaroor sê? Dit ek dink dit is kritieke belangrik.
Ja. Dis
hoekom jy sulke goggas hoor soos ek gister oor RSG gehoor het.
Ja. Onervarenheid ensovoorts, daar's nie diepte nie, daar's nie 'n middelsektor en 'n senior sektor nie. Dit is nie net in Suid-Afrika wat dit is nie, maar dit is natuurlik nou nie 'n troos vir ons om enigstens iets aan vir ons aan die einde van die maand 'n salaris te gee nie. Maar dit is alles die gevolge van hierdie wat hulle noem disruptiewe digitale ekonomie, disruptive digital economy. 'N oorgangstyd waar drukmedia maak nie meer geld nie en digitale media maak nog nie geld nie. En waar gaan jy 'n sakemodel kry om hierdie oorbruggings ekonomie te oorleef? Maar daar is tog antwoorde. As jy kyk, as jy met een groot digitale ingreep op die selfoon telefoon model ingaan en vir mense digitale apparaat gee met subskripsies wat hulle daarop, hulle betaal daai toestel af oor 2 jaar soos jou selfoon, die mediamaatskappy het onmiddellik, hulle het nie meer verspreidingskoste nie, hulle het nie lorries wat Louriesfontein toe moet ry nie, anders as die Coke lorry wat nog Louriesfontein toe moet ry, so hulle het nie meer daai koolstof voetspoor nie, hulle het nie meer papier, bome wat hulle moet verpulp nie, hulle het nie ink nie, hulle het die druk van die knoppie en hulle produk is daar ander kant. So daar geld wat hulle daar spaar, kan hulle nou in die nuuskantore inploeg en vir ons verseker dat die vierde stand oorleef. Dit is, dit wat Ebbe nou gesê het, is regtig verskriklik belangrik. Die afdanking van joernaliste is besig om ons media, ons die integriteit van ons journalistiek te verskraal. Daar's niks meer mentors in die nuuskantore nie. Waar gaan die denkende joernaliste vandaan kom as daar nie mentors is wat vir mense kan sê, maar dit is hoe jy onder hierdie druk van die deadline doen nie. Want joernaliste moet vinnig dink en dit is hoekom joernaliste van tyd tot tyd foute maak. En dis nie 'n verskoning vir die foute wat ons maak nie, maar dit is die prys wat ons betaal vir 'n vrye media. Is dat ons wel foute gaan maak, maar dan kan daai foute reggestel word. Maar ons moet nie dat hierdie disruptiewe digitale ekonomie die media kantore van die landskap af laat verdwyn nie.
Ja, en ek moet sê daar is 'n paar Afrikaanse joernaliste praktiserend vandag by koerante vir wie ek die absoluut hoogste waardering het. En ek sal sommer name op noem. 'N man soos Jan de Lange wat 'n arbeidsverslaggewer is. Ek het daai man al gesien opereer binne Kusatu. Hulle vertrou hom ten volle, want hy het sy pad geloop. Hy's nie aan hulle kant op iets nie. Die sakemanne vertrou hom net soveel. Hy het daai pad geloop van hy weet werklik waarvan hy praat. Hy gaan sy bronne gaan toets. Hy druk nooit skinderstories nie. En daar staan hy. Hy is seker ons beste arbeidsverslaggewer in die land op die oomblik. En ek dink hy werk vir Rapport. Lekker vir Rapport, dink so. Maar ook ander mense soos Erika Gibson, as jy 'n militêre storie wil hê, dan is sy daar. So, ons doen nog goed. Ek wil vinnig spring, en vir jou, daar's 'n vraag daar wat ek nou by wil kom. Ek vra, hoe het ons die studente proteste gerapporteer? Hoe het ons die taaldebat op Stellenbosch gerapporteer? En ek het genoeg moeilikheid gemaak in die laaste week. Ek wil nie verskriklik baie meer daaroor sê nie.
Ja.
Maar party koerant.
Nou wil jy laat ek ook moeilikheid maak. Ja, die taaldebat kom natuurlik al 'n hele tyd aan. Hy het eintlik in 2002 begin onder Chris Brink se tyd, wat die burger se brieweblad vol was van briewe oor hoe Afrikaans op Stellenbosch behandel word ensovoorts. Taal is 'n emosionele kwessie. Taal sal altyd 'n emosionele kwessie bly en ek dink Afrikaans sal veral 'n emosionele kwessie bly. Maar ons gaan nie meer vriende vir Afrikaans maak as ons vaskop met Afrikaans nie. Ons gaan meer vijanden maak. As ons sê, hier trek ons die streep in die sand, Stellenbosch is Afrikaans, soos wat hy voorheen Afrikaans was. As ons een omhelsende kultuur het op Stellenbosch, met Engels en Afrikaans, sonder uitsluiting van taal, dan gaan ons baie meer vriende vir Afrikaans wen, baie meer vriende vir die Afrikaanse kultuur en levenswyse wen, as wat ons met hierdie hakke in die grondskop mentaliteit gaan kom. En dit gaan nie beteken dat Afrikaans verwater gaan word nie. Kyk bietjie na die eerste en die tweede taalstryde, 1875 en daarna. Daar was nie universiteite wat Afrikaans ondersteun het nie, ensovoorts, dis gepraat. 'N instelling kan nie die laaste standpunt vir 'n taal wees nie. So gaan ons nie Afrikaans laat oorleef nie. 'N mens moet sê, hoe kan ons meer vriende maak vir Afrikaans? Hoe kan Stellenbosch Afrikaanse studente nog steeds sing en dig en skryf en vry in Afrikaans? Hulle gaan dit nog steeds doen.
Daar was 'n vraag. Is daar iemand wat vinnig 'n vraag het, meneer?
Tim, ek dink, dit is wat ons nog die hele tyd probeer doen, die belangrikheid van die media, en dat ons vry is om dit te kan doen, maar dat ons dit nog meer moet doen. Dat dit exponentieel nog beter moet gaan. Ondanks al die negatiewe goeders en die dinge wat verkeerd loop, as gevolg van die ekonomie ensovoorts, alles wat ons weet, wat die van julle wat joernaliste is hierso. Maar die belangrikheid van die vrye media, ja, sonder dit, tussen 'n demokrasie en 'n ramp staan die vrye media, en dit is wat ons, ja, dink ek, graag vier. En ek is jammer as ons jou terneergedruk gemaak het, ons sal iets daaraan moet doen.
Dit was loyale kritiek. Ek dink dis korrek dat Tim die punt maak. Ek dink die media, die vrye media en die manier waarop dit bedryf word, is wat ons oop gemeenskap oop hou. En ons oop gemeenskap is net so belangrik of belangriker as ons howe en ons grondwet. Ons het letterlik 2 minute oor. Ek wil vinnig een vraag nog vra, en as ons dan nog daar uitkom, wil jy nie net vir my vinnig sê of jy dink of digitale media, is dit die toekoms nie? Want ek is 'n ou hand en ek hou van papier en so aan. Ek begin oorslaan digitale media toe.
Ja.
Ek wil jou nog 'n voorbeeld gee. Ek het skryf vir die laaste 16 jaar elke week 'n rubriek. En ek het vir die Star en die Cape Times en al die plekke. En as ek een brief en reaksie kry in 2 weke, dan voel ek goed. En ek het gereken, ek kry so, by die Cape Times het ek seker so 500-600 lesers. My rubriek laas week op news24.com het 185,000 mense het dit gelees. Die rekwyte is iets waarvan 'n gedrukte joernalis net kan droom.
Ja, kort antwoord op jou vraag, Max, is ja, natuurlik is digitale media die toekoms. Want dit gaan nie oor papier nie, dit gaan nie oor koerante nie, dit gaan nie oor kolomme nie, dit gaan oor die inligting. En dit gaan, maak nie saak op watter platform dit vir jou gegee gaan word nie. Ons wat in die papierekonomie nog gelewe het, ja, jy hou van die reuk van 'n pasgedrukte koerant, die inkreek wat jy kry, ensovoorts. Dis wonderlik om daai produk vas te hou, maar daar's niks verkeerd om dit op 'n tablet te lees nie. As jy kyk, en dit gaan veel minder op 'n tablet wees as wat dit op 'n selfoon, op 'n slimfoon gaan wees. As jy kyk na die modelle wat daar reeds is, dan gaan jy jou inligting lees op jou selfoon, en jy gaan lang stukke daarop lees, jy gaan kort stukke daarop lees. Die vraag is, hoe gaan dit gemoneteer word, nee, in terme van nou monetize, daai soort moneteer, nie ander met 'n e. Hoe gaan mense geld maak daaruit? En daar is al minstens 2 nuusomgewings wat nou werklik, lyk my, volgens die inligting wat ons net vanmiddag gekry het, jaar op jaar 100% verbetering in hulle winslyn toon oor die manier hoe hulle dit vergeld, hoe hulle dit in geld omsit. Want dit gaan nie om subskripsie meer nie, dit gaan suiwer om die advertensies wat daarmee saamkom. So ja, daar's hoop vir die nuuskantore, en dat ons hierdie digitale afgrond gaan oorspring en met vreugde aan die ander kant rondhardloop stem en mense inlig en dit positief doen, maar nie op papier nie, op digitale toestelle.
Daar's mense wat na ander plekke toe wil gaan, dit is nou 5:50, dis ons aan die einde van ons ding, maar hier is 'n paar hande. So as jy dan na 'n ander geleentheid toe moet gaan teen 6:00, ek gaan regtig nie omgee as jy dan opstaan en loop nie. Maar ek voel, ek is al studente, wie sy nou vir sy hande op is. Kan ek eerst gauw vir jou vraag, en probeer het kort hou, en dan sal ons probeer om 'n kort antwoord te gee.
Ja. As ek dan eerst maar net, journaliste is ook idealiste. Ons wil die wêreld 'n beter plek maak, en ons wil dit met die mag van die woord doen. En dit maak nie saak, op watter platform daai woord gaan wees nie. Maar jy wil mense se stories vertel sodat hulle lewe kan beter word ensovoorts. En ek stem saam met jou, ons praat dikwels daaroor oor hoe ons eie slegste PR is. Ons kom agter dat daar nie net by ons nie, ook in ander wêrelddele dat journalistiek daar's minder mense wat journaliste wil word, want ons is die verkondigers van doom and gloom, van ons eie beroep wat vir ons soveel vreugde gee. Van wat ons kan doen om mense se lewens beter te maak. So daai ding van 'n joernalis wat altyd 'n idealis moet bly. Daai fakkel wat altyd moet brand. Dit is wat ons daar hou en dit is wat ons deur slegte salarisse en al daai dinge, lang nagte, maar dit is hoekom ons joernaliste wil word om stories te vertel, om mense se stories te vertel en van die wêreld 'n beter plek te maak. Wil jy ook reageer?
Dankie. Kan ons 'n heel laaste vraag vra? Meneer. Ja, ek dink dit is waar.
Ja, ons moet die goeie nuus stories soek, maar nou nie Zuma se soort goeie nuus stories.
Ons moet nie Claudie moet so 'n ding op hulle trek nie. Blizet, vreeslik baie dankie. Dames en here, baie dankie. Ek hoop julle gaan my volgende maand weer op hierdie verhoog sien.